ኣብዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል መደብና ኣብ ምፅናዕቲ ስነ ምድርን ማያዊ ትሕተ ምድርን ኣተኪሩ መፅሓፍ ምዝፀሓፈ ሄኖክ ተስፋ ማርያም ተወልደ ዕሊልና ነርና ንሱ ካብ ኤርትራ ጀሚሩ ክፅሕፋ ዝፀንሐ መፅሓፍ ኣብዚ ኣብነት ብሰይፍ ብምዝዛም ናብ ተጠቀምቲ ከብፅሓ ዝኽኣለ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኤክስፕሎሬሽን ጂኦፊዚክስ ዘርእስታ መፅሓፍ ንተምሃሮን ንሰብ ሞያን ክትረብሕ ተስፋ ይገብር። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ናብ ክፍለ ግዛኣት ቴክሳስ ደው ኢሉ ኣዘራሪቦ መወዳእታ ክፍሊ ይቕፅል።
ሕዳይ እዛ መፅሓፍ እጂ ኣብ ኤርትራ ከም መፅሓፈ ትምህርቲ ይኹን ካልኦት ሰሙያ ንክትቀምሉ ንከንብብዋ ማዕሪ ክንደይ ኣብ ኢዶም በፂሓ ኣላ ከመይ ከይርእዎ ኣሎ ትብል?
ሓደ ኣነ ብርግፅ ፈሊጠ ዘለኹ ኣቶ ዘመረት ዮሃንስ ይሕግዘኒ ነይሩ ናብ በፂሓ ከም ዘላ ፈሊጠ ናብ ዶክተር ገረብሓ ከም ዝዕፅሕት ምክንያቱ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝቕመጥ ዓወይተ ክሎ ካብ ቤት ትምህርቲ ዓወት ባሕደ ኣብና ዳዊ ገብረ ሚካኤል ሃብተ ዝበሃል ኣሎ ንሱ ፅቡቅ ስለ ዝሕግዘኒ ኣብዚ መፅሓፍ ኣብዚ ምውሳእ ነይርዎ ማለት ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እቶም መታዓቢታ ይገጀረት ና ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዘሎ ብሕፅሪ ብሓቂ መስግኖም ምክንያቱ ነስመር ሓደ ሚት መፅሓፍቲ ይሰጡ ኣለዉ ቀንዲ ወይን ዓላማይ መጀመርያ ንሃገርናይ ፍሪ ሃገርና ግን ካልኦት ሃገራት ግን ክጥቀማሉ ምክንያቱ ፀኒሑ ብዙሕ ኮመንት ዝህቡኒ ደቂ ካልኦት ሃገራት ቤት ብዙሕ ኮመንት ዘምፅዎ ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ከም መጀመርያ ሳይንቲፊክ ሊትሬቸር ምኳና ኣቶም ዘምህረት ዮሃንስ በዕሉ ሓቢሩኒ ነር እዩ ግን ደቂ ካልእ ሃገር ሲ ብዳሳሰበ ምልክዕ ምክንያቱ ጂኦፊዚክስ ሓደ ሰብ ሕል እንዲ ኣብ ክልተ ይምጠል ከም ሶሊድ ኣርዝ ጂኦፊዚክስ ኤክስፕሎሬሽን ጂኦፊዚክስ ዝበሃል ኣብዚ ናይ ኤክስፕሎሬሽን ጂኦፊዚክስ ደረጋ ብድራቀኒ መፅሓፍ ትምህርቲ ዝኮኑ የለን ዓይነት ዝህልው ኣለዉ ብርግፀኛ ስለዘይኮን ኣብ ኢሜልእየ ክዛረበሉ ምዝራብ ኮይኑ ዘይኮነ ኣነ ክንየተሊኮም ዝፅሒፍዮ ከምኡ ተኮይኑ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ እቲ በረከት ናሃገርካን ንካልኦትን ይኸውን ምክንያቱ ኩለን ኣብ ሳልሳይ ዓለም ዘለዋ ሃገራት
ሕራይ ሕጂ እዚኣ ከም ኢንትሮዳክሽን ኢልካ ኣለካ ምናልባት ብዙሓሰብካዮ ነገር ኣሎ ዶ ምስኡ ካልኦይቲ ሕቶ ትምህርቲ እንታይ ትገብር ኣለካ ምናልባት ቀፃሊ ኩሉ ግዜ ክተሕደሶ ክተማዕብለሶ ዘለካ ከም ግምተይ ትቕፅል ከም ዘለካ እየ ዝግምት ዘለኹ
ሓቂ ቀንዲካ ፅቡቅ ሓሳብ ኣነ ትምህርቲ ብጣዕሚ ፈቱ ክቕፅል ወይ ዘሊ ሕጂ ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ነገር ግን ኣብዚ ኣሜሪካ ብሕቲ ዳርጋ ናብ ሰብዓይ ዓመት ሕጂከይት ስለ ዘለኹ መጀመርያ ምስ መፀካከ ብንተወታት ናይ ሂወት ስለ ዘለዎ ኣብ ቀፃሊ ዳሓርዋይ ክፋል ናይ ርእሰይ ዝሓስቦ ከምኡ ኣሎ እዛ መፅሓፍ ከዓ ክትክፅል ምኳኑ ከ ትሕዝ ነገር እዩ ማለት ኩሉ ግዜ ክትፅሕፍ ከለካ ከተማዕብሎ ግን ኣለካ ምክንያቱ ነገራት እናተለወጡ እዮም ዝኮኑ ከተካዕብቶም ይግባእ ስለ ዝኮነ እንድሕር ከምኡ ክኮን ኮይኑ ከዓ ትምህርቲ እውን ስለ ዝገድስ ናይ ብዙሓት ሓሳባት ኮይኑ ኣለዉ ማለት እ ዘለካ ደረጃ ትምህርትን ተሒዝካዮ ዘለካ ብቃዕትን ሓላፍ ዘሎ ስለዘሎ ንዑ ከተማ ዕዳርዮካ ዓለምካ ብወረቀት ምስክር ስለተደሊ ክትገብር ኣለካ ዝብሉን ብዙሓት ስለ ዘሎ ኣነ ከዓ ይቕበሎም ከም ሓሳብ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ኣለኒ ኩሉ ኣምላኽ ክሕወሶም ከሎ ስለ ዝኮነ ከዓ ብኹም ይሓስብ ማለት እዩ
ዋእቲ ብድሆ ይርዳእኒ እዩ እንደገና ከም ዝበልካ እውን ኣርባዕተ ዓመት ብጣዕሚ ሓፂር እዩ ግን ምዕባት ንከይትርስዖ ወይ ኩሉ ግዜ ኣቲ ቅድሚት ንክትከውን ግን ምዕባት ሕጂ ምዚ ዘለካዮ ወይ ናይ መዓልታዊ ስራሕካ ቅርብ ምትእሰር ኣለዎ ዶ ንከይትርስዖ ማለት ትምህርቲ ኩሉ ግዜ እቲመፅሓፍካ ኣብ ሓንጎልካ ንክቅፅል
ስዳይ መዓልታዊ ኮ ብዙሕ ምትእስሳር ዘይኮነ ግን ምስ ካልኦት ብነፃ ዝሰርሑ ኣሎ ንኣብነት ንዞም ኤንፊጂኤስ ኖርስ ካሊፎርኒያ ጂኦሎጂካል ሶሳይቲ ካብ ርሑቅ ንሶም ዝተለምዎ ስኩል ክዕ ተኣሳሰር ብዙሕ ነገር ኣብኡን ከለኩ ክልተ ዓመት ከም ኣባል ምስኦም ከይደ ስለነበርኩ ንሶም ጥራይ ዘይኮኑ ብኤርያ ጂኦፊዚካል ሶሳይቲ ዝብሎ ኮይኑ ንሶም ንጥቀምለኒ ካልካ ኦስተን ጂኦሎጂካል ሶሳይቲ ዝብሎ ሕጂ ኣብዚ ናይ ምሳሕ ስነምድሪ ዝብሎ ከምቲ ጆላንች ስለ ዘሎ ኣብኡ ሕጂ ኣበርክቶይ ኩሉ ግዜ ተስታ ይገብር ማለት እዩ ካልእ ድማ ካብኡ ዝተጠቀም ኩሉ ከ ሰብ ክጥቀመሉ ኢለ ዝሓስቦ ከ ኣርቲክልሳት ዝተፈላለያ ነገር እዩ ዝሓስ ንኣብነት ኣብ ከምዚ ናይ ኤሪትራውያን ማሕበር መሃንድሳት ኣብ ካሊፎርኒያ ዘላ ኣብኦም ዓንቀፅ ሒዝለ ነረ ኣብ ሊንክድኢን ከ ኩሉ ግዜ ዝሓስ ኣብ ናይ ሊንክድኢን ዘሎ ማሕበር ከዓ በዚኦም ዝብለካ ዝተጠቀምክዎን ኣነ ዝያደ ዝሓሰብክዎን ነገር ድማ ኩሉ ግዜ ሓሴብ ማለት እዩ
እቲ ንጡፍ ዝኾነ ተሳትፎ ኩሉ ግዜ ውሓደ ዕበየ ክሳብ ዘለካ ዝግባእካ ኢካ ትገብር ዘለካ ሄኖክ ተስፋ ማርያም ተወልደ። ስለዚ እዛ መፅሓፍ ኣብ ኣማዞን እውን ርእየ ኣለኹ። ብዙሕ ግዜ መፅሓፍ ክፅሓፍ ከሎ ሰባት ኣይትነግሩና እንዲኹም ኣበይ ከም ንረክቦ ስለ ዝብሉ ተወሳኪ እንተለካ
እወ ኣብ ኣማዞን ኣላ ኣብ ማንም ሰብ ክረክባ ይኽእል ሓደ ኣብ ኣማዞን ከ ብ 27 ዳላር ስለ ዝኮነት ሕስርትካ ምክንያቱ ናይ ጂኦፊዚክስ ከምዚ ዓይነት መፅሓፈ ትምህርቲ ኣዝዩ ክብሪ እታ ዝሓሰረት በዓል ፊሸርን ማዳላን ዝፀሓፉ ኣላ 28 ዶላር ተዘይኮይኑ ኩላቶም ክቡራት እዩ ብፀዋዕከ ሬኖልድስ ወላ ቴልፎ ኩሉ ዝተፃሓፈ ዋላ 2015 ተፃሓፈ ዚ ጆሃን ዲግል ንፍቅ ሰብኣይ ኣብ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ሱ እንጂ መፅሓፈ ትምህርቲ ይኮነ ታሪክ ጂኦ ፊዚክስ ከመይ ኢሉኩም ዝጀመረ እዩ። ምክንያቱ ብሳውዝ ኣፍሪካ ከዓ ዝሓድን ኩነታት ኣለና ባህል ግን ምክንያቱ ጂኦ ፊዚክስ ኣብ 19 ክፍለ ዘመን እንዲ ጀሚሩ መራኸቢ ኢንተርሴክሽን ስለዝኾነ ጂኦሎጂ ኦሽኖግራፊ ፊዚካል ጂኦግራፊ ገለመለ ዝበሃሉ እዚኦም ከም መራኸቢ ፊዚክስ ዘጣምሮም ተባሂሉ ዝተመስረተ እዩ። ብንሱ ግን እንታይ ዝልምጉት ኣሎ 488 ሰርሓሉ ኒሕናል ዳርጋ ዓለም ካይፈለጠቶስ ደው ኣፍሪካ ኣፍሊጥናዮ ምጉት ኣሎ ሞርትዖው ኢና ኣሎ እቲ መፅሓፉ እዩ በጀት ከዓ ከምዚ ዓይነት ቴክስት መፅሓፍ ግን ድሕሪ ሰብ ኣፍሪካ ዳርጋ ሕፅረታት ኣዝዩ ስለ ዘሎ ንኩሉ ወይ ስለ ዝኾም እጂ ሃገርና ገዚኣስ ንካልኦት ኣፍሪካዊ ተትነግሩ ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ብሕሱር ስለ ዝኾኑ ኩለን ክትቀማልካ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣነ ንመክሰብ ኣይፀሓፍኮን ኣማዞን 80% እዮም ዝወስቱ ሮያልቲኦም ንዓይ ዝህቡኒ ግን ኣነ ከምዚ ዝብለካ ንውሉድ ውሉድ ስለ ዝፀሓፍኩ ብሕዚ ኣብ ሃገርና ኣነ ሃገረይ ስለ ዝፈቱ ኣብ ሃገርና ንውሉድ ውለዶ ደቀትና ደቂ ደቃትና ስተቀይሮም ከምዝብለካ እምነት ኣለኒ ንሳቶም ተቀይሮም ከ ትበረፈት ከዓ ናብ ካልኦት ሃገራት ተኽኢሉ ኣዝዩ ደስ ዝብለኒ ስለ ዝኾም ክኾነ ክሪተኒ ተበለኒ
ፅቡቅ የቀኒልና ሄኖክ ተስፋ ማርያም ተወልደ እዛ መፅሓፍካ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኤክስፕሎሬሽን ጂኦፊዚክስ ትብል መፅሓፍካ እውን ተምሃሮን ሙያተኛታትን ክጥቀሙላ ተስፋ ንገብር ንዓኻ እውን ፅቡቅ ዕድል ምን የልካ
ኣሜን ቴንክ ዩ።